Radijo laidų ciklas Pilietiškumo dėlionė. Šiandienos geopolitinės situacijos kontekste pažvelkime į pilietiškumo savoką apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigos savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį.
Lietuva pirmoji iš Baltijos valstybių atsiplėšusi nuo Sovietų Sąjungos, dabar pirmoji skelbė ir energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos, bent jau iš dalies. Energetinė Lietuvos nepriklausomybė sparčiai kuriama, tuo tarpu didžioji kaiminė Rusija kryptingai skleidžia informaciją ir formuoja nuomonę, kad tai šalies gyventojams neįtin reikalingas ir neapsimokantis sprendimas. Kaip susiorientuoti informacijos sraute, įvertinti nepriklausomybės kainą matuojama ne tik pinigais. Apie tai šios dienos mūsų laidoje. Europarlamentarai Zigmantas Balčytis ir Klodas Turmes iš Liuksemburgo žaliųjų, atstovas pramonės ir mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto narys. Mūsų klausytojų nuomonės pokalbiai su Europos parlamento pirmininku Martino Šulco patarėju Arnoldu Pranckevičiumi, Rytų Europos studijų centro vadovu Laurinu Kasčiūnu.
Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien. Laidos kartojamos. Jas rasite ir internete adresu fm99.lt.
Mūsų radio laidų ciklas Pilietiškumo dėlionė – tai galimybė geopolitinės situacijos kontekste pažvelgti į pilietišką žmogų. Pilietiškumo savoką apima ne vieną aspektą – tai ir piliečio pareigos savo valstybė ir tautai, tai ir vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį, tai ir kiekvieno iš mūsų žinojimas, kritinis mąstymas, pažinimas svarbus pilietiškos visuomenės bruožai, kuriuos reikia ugdyti kiekvienam iš mūsų. Šiandien paliesime energetinės nepriklausomybės temą.
Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien.
Lietuva pamažu ir negailestingai skiriasi su savo didžiąją rytų kaiminę Rusiją. Tačiau kalbama ne tik apie naftos ir gamtinių dujų, bet ir elektros diversifikaciją. Lietuva kartu su Lenkija nutiesa Litpol link. Čia jungtis yra plano, kuris jungs Lietuvą su Europa dalis. Pernai Gazprom buvo vienintelė Lietuvos partnerė gamtinių dujų sektoriuje. Šiemet 20% ar daugiau šalies suvartotų gamtinių dujų jau bus norvegiškos. Elektros jungtis Nord Balt su Švedija ir Litpol link su Lenkija įkūnė dar vieną labai svarbų valstybės laimėjimą siekiant energetinio, ekonominio ir, žinoma, politinio saugumo. Ir ko gero, neveltui sakoma, jog tai strateginis ir istorinis mūsų regiono pasiekimas. Ko gero, tai svarbu ne tik Lietuvai, Baltijos šalims, bet ir visai Europos Sąjungai. Per 25 metus Lietuva pasiekė politinę nepriklausomybę. Šiandien Lietuva pati sprendžia, kaip vystytis ir kaip kurti savo valstybę. Ir dabar galima drąsiai sakyti, jog Lietuva imasi lyderio vaidmens energetinio saugumo srityje. Mūsų šalies iniciatyva ir aktyvus bendradarbiavimas su Baltijos valstybėmis Lenkija bei Švedija buvo patvirtintas Baltijos energijos rinkos ir jungčių planas, užsitikrinta Europos komisijos politinė bei finansinė parama strateginiams energetikos projektams. Žaliųjų atstovas Europarlamente liuksemburgietis Klodas Turmes sako, jog Britams energijos kainos 40% didesnės nei Nord Pool biržoje, prie kurios mes esame prisijungę.
The problem of the energy union is that we have in the European treaties the article 194.2 and 194.2 says the following: every government has its right to define its own national energy mix. And what we see is each time when for example now the British power prices
30% didesnės kainos nei Berlyne ar Paryžiuje. Britų industrija moka 35% daugiau už elektrą nei Vokietijos, Prancūzijos, Olandijos ir Niderlandų pramonė. Kodėl taip yra? Nes Britų vyriausybė prieštarauja tam, kad Europos Sąjunga dirbtų darniau ir kartu. Kaip sako europarlamentaras, mes negalime priversti Britų dirbti kartu. Kiekvieną kartą susitikus, jie sako, kad aš nuspręsiu pats. Tai yra klaidinga.
For purely ideological reasons is against seeing Europe working closer together. And we cannot force them to work them together because each time when in meetings we say, but come on, we should work together in the North Sea, we should connect Britain, they say 194.2, I decide myself what I do. And you can imagine when you have 28 members, national energy ministers, who say 194.2 and they defend it for every millimeter. It's impossible to organize a reduction of the system costs, which would come to a reduction.
Galima sumažinti kainas būtiniams vartotojams, jeigu turi didelę energetinę sistemą, pikai vienu metu visose vietose neatsiras. Rezervus gali naudoti skirtingus. Jeigu yra perteklius viename krašte, ten, kur yra trūkumas, parduoti gali nedelsiant, o tai yra taupimas. Dabar sujungiant Baltijos šalis su Suomija, o Estai turi jungti su Suomija, Švedija ir Nordpult, gaunate prieigą prie pigiausių šaltinių visoje Europos Sąjungoje, tad jūsų elektros kainos tikrai kris.
Power systems, the larger, if you are in a larger geographical area, they are, and that you can look in statistics, they are always cheaper than if you are on a small island. That's, for example, why Cyprus has much more expensive power prices than Nord Pool, and that's also the reason why UK has much more expensive. And that was partly also your problem, but now by connecting the three Baltic markets, especially to Sweden and Finland and to the Nord Pool, you will get access to the cheapest electricity in whole Europe. And your cable, when will the cable be opened?
Next month.
You will see when the cable is there and when it's up and running, it's very likely that your power prices will go down. Because you will be connected, you are there and you will be connected to a sea of electricity which is cheap.
Sako Liuksemburgietis žaliųjų atstovas Europos parlamente Klodas Turmes, kuris dirba pramonės ir mokslinių tyrimų bei energetikos komitete. Ir ko gero iš energetinės izoliuotos salos, bendromis pastangomis dabar Lietuva gali tapti Baltijos energijos žiedo dalimi. Ar išties energetiškai jaučiamės labiau nepriklausomi, klausime ir mūsų klausytojų.
Nežinau, ką reiškia energetiškai saugesnė. Neįsivaizduoju, ši tema nelabai turi žinių, neturiu ką pasakyti.
O kaip jūs?
Tas pas irgi nelabai domėjausi šitais klausimais ir dėl to negaliu komentuoti.
Taip, manau, saugesnė, kadangi kita šalis labai žiūrim.
Žiūrint, kurią prasme pasižiūrėjus, nežinau. Tikro. Aš galbūt energetiškai jaučiuosi visą laiką saugia.
Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien.
Bandymų formuoti bendrą rinką buvo ir anksčiau. Valstybėms neretai trukdavo argumentų, kodėl šios turėtų kooperuotis, kodėl dabar situacija turėtų būti kiek kitokia. Ko gero čia veikia ir ekonominis argumentas. Daugiau perkantis pirkėjas gauna žemesnę kainą. Kitas rodmo tai politinis rodiklis. Galingesnės šalis turi daugiau galimybių prieiti prie tiekėjų ir tikėtis palankesnių sąlygų, o mažesniems visada sunkiau. Tai labai gerai matėsi, kai reikėdavo kalbėti su Rusija. Tačiau ko gero padėtis pasikeitė, kadangi Rusija elgėsi grėsmingai, tokiu būdu sutelkė Europos Sąjungą. Šiame kontekste didžiosios šalys taip pat pripažįsta, kad reikia papildomų pastangų ir instrumentų užtikrinti energijos tiekimą Europos Sąjungoje.
Kam ta energetika yra reikalinga, kokie mūsų santykiai, dėl to turėtų būti, yra ir turėtų būti ateityje, ko mes čia galime tikėtis ir ko nesitikėti.
Ką apie tai galvoja europarlamentaras Zigmantas Balčytis.
Todėl, kad pirmiausia, mes turime pripažinti, suprasti ir priimti, kad kiekviena valstybė žiūri ir žiūrės savo interesų. Dar pas mus galbūt Lietuvoje yra toksai nusistovėjęs reliktas, matyti iš praeities, iš Sovietų Sąjungos, kad jeigu jau mes esam kažkokie tai sudėti, tai už mus turi galvoti. Taip matyti nebuvo ir nebus, ir tai rodo, kad ir dabar paskutinis atvejas dėl antrosios dujų jungties šiaurės srauto Nord Stream, kad yra suinteresuotos pačios, sakykime, pietinės valstybės kartu su Vokietija ir Prancūzija. Ir šitas projektas praktiškai, aš manau, jisai ateityje vis dėlto bus įgyvendintas. Nežiūrint į tai, kad mes ir savo LNG terminalą pasistatėm, nežiūrint į tai, kad Lenkija sustiprino savo arba išplėtė Svinaušės suskystintų dujų terminalo statybą. Bet manau, kad nėra čia, net čia yra pagrindinė problema. Pagrindinė yra problema, kad mes pas mus Lietuvoje per daug ilgai per daug ilgai tikimės, kad kažkas už mus turi kažką padaryti. Viena kalba apie tas pačias dujų jungtis. Dujų jungtis jau buvo praktiškai pritarta, taip kaip ir elektros jungtis su Švedija, tuo pačiu metu. Pinigai buvo skirti tuo pačiu metu ir tos pačios proporcijos. Bet jeigu taip jau atvirai kalbant, tai mums yra svarbesnė dujų jungtis negu Švedijos jungtis elektros kabelis. Todėl, kad iš viso dabartinė Švedijos politika, po to, kada į valdžią atėjo dalis žaliųjų partijos atstovų, yra priėmę sprendimą iš 10 reaktorių uždaryti 3. Taip pat yra priėmę tam tikrus politinius sprendimus, kad galbūt ateityje jie iš viso gali, taip pat kaip ir Vokietija, atsisakyti atominės energetikos. Ir kas tada gaunasi? Tada gaunasi, kad mes iš tikrųjų savo pinigais nutiesime, ne savo, bet Europos Sąjungos, kur dalis yra Lietuvos, nutiesime jungti tam, kad Švedijos trūkstamą energijos kiekį, o jam trūksta žiemos laikotarpį, netgi ir su dabartiniam atominės energetikos pajėgom, kad tuo pačiu kabeliu jie importuos elektros energiją iš Rusijos arba iš Baltarusijos pastatytos naujos atominės elektrinės. Kada pas mus Lietuvoje labai daug diskutavo dėl atominės elektrinės, tai mes šiandieną turime tiesiog labai aiškią alternatyvą 40 km nuo mūsų ir tokį turim objektą, į kurį negalime veikti visiškai. Nei mes žinome jo saugumo reikalavimo, nei mes žinome, kaip jie bus užtikrinti ateityje. Tai natūralu, kad lygtais logika sako, kad geriau būtų buvę mums patiems imtis šito gana sudėtingo uždavinio, bet įsprendžiamo uždavinio ir būti už tai atsakingi ne tik tai mes Lietuva, bet ir visa Europos Sąjunga. Aš ir šiandieną esu įstikinęs, kad mes privalom siekti, daryti dar kažką tai, kad atominės elektrinės projektas Lietuvoje būtų Europos Sąjungos strateginių projektų. Faktiškai po visų šitų šiandieną pasikeitimų, mum jau tada 2012 metais, 13 metais, kada buvo išleista Europos komisijos komunikatas dėl energetikos perspektyvos, jau buvo kalbama apie tai, kad iki 30 metų būtinai visais skaičiavimais tiek elektros energija, tiek kitos energijos rūšys brangs, kad atominė elektrinė buvo ir bus viena iš svarbiausių sudėtinių derinio dalių. Kiekviena valstybė turi pagal Lisabono sutartį gali nustatyti savo derinį. Tik tai nusistatykit kokį norit, bet už tai turės mokėti. Jeigu jie atominė energetika, tai natūralu, kad jinai yra pripažinta dar iki šiol švariausia. Deja, na aišku, nežiūrint į, sakykime, vėjo jėgainės arba į saulės energiją, bet tie pajėgumai, kuriais išvystoma per atominę energetiką, šiandieną niekas po kol kas pakeisti negali. Vien tam, kad pakeisti vieną reaktorių, nu, sakykime, saulės energijos, tai reikia 150 kvadratinių kilometrų teritorijos, tai yra kaip Briuselis. Kad tą patį kiekį, vieno reaktoriaus kiekį galėtų atstoti pagamintos energijos, kitaip sakant, kiekis. Iš čia išeina, kad mes kaip šalis, kaip valstybė, kuri turėjome tikrai gana nemažą patirtį šitoje srityje, ir mes turime žiūrėti ne tik tais kaip į gamintoją, bet mes turime žiūrėti kaip į mokslo technikos vystymą. Mes gies buvom visada atominės energetikos valstybė, mes buvom Tatenos narys, mes buvome ruošėme specialistus. Kokius mes ten ruošėme, čia yra kitas klausimas. Bet visien ateitis turėtų būti čia. Ir dabar kalbant apie, kaip, pavyzdžiui, valstybė įsivaizduoja ateityje išgyventi iš savo pajamų. Reikia gaminti. Kad gaminti, sakykime, Barklis atėjo į mūsų valstybę, sukūrė kažkiek tai darbo vietų, bet mes dėl to investavome virš 200 milijonų litų. Jeigu paskaičiuoti rimtai, tai ten ko gero dar daugiau. Reiškia, yra pats principas, norint, kad gaminti, reikia investuoti. Ir gana nemažos pinigus. Kurti infrastruktūrą, yra laisvos ekonominės zonos, atsisako mokesčių, daug kitų dalykų. Tai atominės energetikos gamyba, aš jas visada tą kalbėjau ir šiandieną sakau, aš esu už atominę energetiką ir tegul, kaip sako, galvoja kiti kaip nori kitaip, bet gyvenimas presis taip. Tai yra 60 metų į priekį, didžiuliais kiekis, gamyba ir praktiškai tam tikra dalis yra eksportuojama. Mums nereikia tiek, mes gavinsime su dviem reaktoriais, o statyti reikia du reaktorius, tai čia yra, kaip sako, įrodyta specialistų ne mano. Ir mes turėtumėm labai didžiulę galimybę ir potencialą, ne tik tai apsirūpinti savim, bet ir veikti į visos Europos energetinės kainas. Kuo didesnį kiekį įmeti, tuo tu turi didesnę naudą, mėgindamas nustatyti tą, arba, sakykime, nustatant bendrą, kaip dabar taip mūsų to Nord Pool'o, kuriame yra sudedama visa energetinės rūšis, Nord Pool'o kaina. Taip sakant, jeigu taip jau matematiškai ir ekonomiškai kalbant, mes visada turėtumėm galimybę mažiausių šansus pralošti dėl kainos nustatymo arba dėl to, už kokią kainą pirks, sakykime, iš šito pool'o.
Žinoma, diskusijų, ko gero, išvengti ir ateityje nepavyks. Pagal Lisabono sutartį visos šalys narės turi pačios spręsti dėl pirminio energijos šaltinio balanso, tačiau einama bendros rinkos link. Europos komisija turi ambicijų į kelią klausimas, o rezultatus, ko gero, gali parodyti tik laikas, sakė europarlamentaras Zigmantas Balčytis.
Pilietiškumo dėlionė.
Rusijos propagandos mašina dirba ir toliau. Ir savo portaluose rašo, jog Lietuvos prezidentė eilinį kartą kreipėsi visą Europą, ketindama apsaugoti ją nuo dujotiekio šiaurės srautas 2 statybose. Pasakė šalies vadovės Nord Stream 2 pažeidžia pagrindinius Europos Sąjungos energetikos politikos principus, didina Europos šalių priklausomybę nuo Rusijos dujų ir gali nutraukti dujų transportavimą per Ukrainą, o tai kelia grėsmę energetiniam saugumui ne tik Ukrainos, bet ir visos Europos, teigia Rusijos propagandos ruporai. Apie tai kalbamės ir su Rytų Europos studijų centro vadovu politologu Laurynu Kasčiūnu.
Jūs pastarosius penkis metus Rusija labai aktyviai kalė mums į galvą, kad žinot, nedarykit tų reformų energetikoj, nestatykit tų brangiai kainuojančių projektų, nes jūs vis tiek neišvengiamai būsit nuo mūsų priklausomi, kad su Gazpromo reikia tartis, su jie reikia kalbėtis, derėtis ir mainais už kokias nors jau Lietuvos nuolaidas, dažniausiai tai susiję aišku su tam tikrom politiniam nuolaidom arba tam tikrų strateginių objektų galbūt perleidimo ir panašiai, tai neva tai turėsite mažesnės kainas. Ir tas toks išneikėjimas, būtent ta propaganda, jinai vyko pastaraisiais metais labai stipriai ir tai dažnai tam tikrą mūsų visuomenės dalį irgi paveikdavo, kurie sakydavo, kam mums viso tų reformų reikia, viso to užtenka, gal imkime, žinot, ir tvarkykimės, derėkime su Rusija. Bet mes padarėm rimtą tokį įkvėpimą, sakyčiau, nuo 2009 metų, kai pradėjo imtis realiai dujų sektoriaus pertvarkos čia pirmiausia. Tai, kad mes susigražinom vamzdynus į savo rankas. Net Janukovyčiaus Ukraina, aš pabrėžiu, prorusiškų Janukovyčiaus Ukraina nesugebėjo parduoti savo vamzdynų Rusijai.
Taip.
Mes 2004 metais privatizuodami Lietuvos dujas, tai turiu galvoje pirmiausia Kazausko vyriausybė, atidavėm visas dujas su vamzdynais. Ta padarė be abejo ir kitos Baltijos šalis. Tai mes iš principo neturėjom jokio savarankiškumo energetikų. Mes atgavom vamzdynus. Tai leido mums pasijungti ir integruoti visą suskystinų dujų terminalą. Kas yra be galo svarbu. Nes jeigu būtų vamzdynai likę Gazpromo rankose, labai tikėtina, kad su suskystinų dujų terminalų integracija būtų dar daugiau problemų. Sakykime taip, visame dujų ūkyje. Taigi dujose mes paradoksaliai situacijai, jeigu prieš penkis metus mes visiškai buvom priklausomi nuo vieno tiekėjo, šiandien mes teoriškai galim svarstyti galimybę neturėti jokio ilgalaikio kontrakto su Gazpromu. Nes teoriškai mums užtektų dujų net ir iš suskystinių dujų terminalo, tai be abejo atsiranda problemos dėl kainos ir kiti niuansai. Tai mes padarėm rimtus namų darbus, mes tam tikrą pasvetavom tam tikrą sėkmės istoriją, ypač dujų sektoriui. Ir kartais to net per mažai vertinam. Tai yra labai rimtas laimėjimas, nes per dujų sektorių prisiminkim tokius tarpininkus, dujų tekanas ir visus kitus. Jis buvo daroma didžiulė politinė įtaka, dar prieš 8-9 metus. Šiandien šitą segmentą, šitą problemą mes pridengiam. Kitaip tariant, mes jau esam kitokioj, sakykime, taip saugumo, kitokiam saugumo lygiai. Lygiai taip pat ir su elektros sistema. Tik aišku, reikia daryti dar neužbaigt kablelį, ne tašką, nes elektros sistema užbaigta bus jos, sakykime, tvirtinimas, tai klausimės užbaigtas bus tada, tai mes sinchronizuosime
su
vakarų.
Su kontinentinės Europos tinklu, ar ne?
Taip. Kol kas mes vis dar esam priklausomi nuo Volgos kaskadų. Ir tai jau yra, vis dar yra saugumo pažeidžiamumas. Tai namų darbai padaryti ir mes tą Rusijos visą laiką tą kurtą tokį mums kaltą į galvą mitą, propagandinę klišę, kad derėkitės, nestatykit brangiai kainuojančių projektų ir visa kita, mes iš tikrųjų sugebėjom ją įveikti ir sugebėjom įrodyti, kad visą to reikia, kas net žengėm gerų žingsnių, tvirtą žingsnį į priekį. Bet vėlgi, čia tik energetika.
Taip.
Čia tik energetika.
Propaganda išlieka.
Propaganda išlieka ir jinai galbūt irgi intensyvėja tiesiog kitose srityse labiau. Ne? Tarkim, ką Rusija bando padaryti? Na, Rusija bando nuolat mums kalt į galvą, kad Lietuva yra nepavykusi valstybė. Žinot, Putinas šiais metais du kartus nuvažiavęs vieną kartą Čikagoje, kitą kartą, reiškia, Karaliaučiaus srityje, Kaliningrade, pasakė, kad Lietuvoje gyvena 1,5 milijono žmonių. Tai ne šiaip savo suklydimas, tai specialiai padaroma, siunčiama žinutė, kad, žinot, Lietuva ir kitos Baltijos šalis yra žlugančios valstybės, nesugebėjusios sukurti kažkokio socialinio ekonominio modelio tvaraus, žmonės išvažiuoja iš jos ir panašiai. Ne? Nesakau, kad yra emigracijos problema ir visą kitą ją reikia turėti galvoje visada ir taip toliau yra daug socialinių problemų, bet Rusija tą naudoja būtent bandant pasakyti, kad ta nepriklausomybė viso to, aiškis, na, nebuvo verta. Ne? Taigi einama vat, būtent per tokią liniją. Antras dalykas, ką mes nuolat girdime iš Rusijos, kad Baltijos šalis yra fašistinės valstybės. Sakykime, tai bandančios atgaivinti fašizmą. Nes kai mes pasakom, drąsiai pasakom vakarų europiečiams, klausykit, gegužės 9-oji, mums nėra pergalės diena, tai mums yra dar vienos okupacijos pradžia. Tada Rusija atsistoja ir sako, va, žiūrėkit, jie perrašinė istoriją, neva, pasižiūrėkit, jie bando reiškia, sumenkinti Sovietų Sąjungos vaidmenį visame procese. Ir, reiškia, mes neva tai siūlome neofašistinė, reiškia, istorijos interpretacija. Tai va dar vienas dalykas, bandymas, sakykime, tą stiprinti tokių, ką darė su ukrainiečiais pastaruosius du metus, ar net su ta fašistinė junta, tai galbūt šiek tiek mažiau intensyviau tas nuolat daroma ir Baltijos šalyse. Bet mano požiūriu, didžiausias propagandos taikinys Rusijos šiai dienai yra vis tik tautinės bendrijos Lietuvoje. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į mūsų tautinių bendrijų tam tikras vertybinės nuostatas, tarptautinių įvykių vertinimus, su klausimu, pavyzdžiui, kas kaltas Ukrainoje, mes matytume labai smarkiai išsiskiriančias nuomonės tarp lietuvių kalbių ir tarp lenkakalbių ir rusakalbių. Deja, bet tautinės bendrijos yra vis dar neintegruotos į Lietuvos kultūrinį informacinį gyvenimą. Ir čia yra, aišku, problemų įvairių. Čia ir mūsų nepadarytų namų darbų problema. Čia ir Tomaševskio, kaip politinio veikėjo, sukurto sistema, kurios tikybės tapom visi mes. Ir daug kitų priežasčių lėmė tai, kad mes turim dabar tokias paralelinės visuomenės.
Kalbant ir apie tą pačią energetinę nepriklausomybę, štai prieš 10-8 metus, juk propagandos įrankiai stabdavo ir mūsų politikai, ir žmonės, kurie galbūt netgi nuoširdžiai tikėjo, ką jie sako ir kodėl jie sako. Dabar situacija kiek keičiasi, tai jau kvestionuoti būtų sudėtinga, jeigu kalbėti apie energetinę nepriklausomybę, ir tai jaučiame kiekvienas iš mūsų, kaip eilinis pilietis ir vartotojas. Bet štai, jeigu kalbėti apie tą kitą propagandos tašką, kurį jūs paminėjote, tai yra tautinės mažumos. Ar čia politikai irgi galbūt kartais per, nežinau, nesupratimą netampa tos pačios propagandos įrankiais?
Na, aš manau, kad Tomaševskio partija tai na, tik tai ir džiaugiasi, kad ta propaganda egzistuoja. Ko visada Rusija norėjo, Kremlis norėjo ir siekė Lietuvoje, tai sujungti Lenkų ir Rusų tautinių mažumų organizacijas, sujungti jas, padaryti iš jų sąjungą ir tokiu būdu galbūt didinti pozicijos, pavyzdžiui, Seime. Tai, kad mes dabar turim įdomią frakciją, vadinkim taip, Lietuvos Respublikos Seime, tai tikrai yra būtent tokios politikos padarinys. Ir man atrodo, kad Tomaševskis yra viso šito proceso tam tikra priemonė, tam tikras galbūt net ir vėliavnešys, nes tai stiprina jo tos tokios siauros politinės grupės galę, reiškia, ypač pietryčių Lietuvoje. Ir matau, kad jie šitoje vietoje tas pozicijas bando išlaikyti, sustiprinti. Ir tai gali daryti tik per konfliktą. Ir tai daro tik per konfliktą. Jie nori būtent skiriamąsias tas linijas tarp lietuvių ir lenkų pabrėžti. Ir tai jie bando labai aiškiai akcentuoti.
Beje, Rusija aktyviai kritikavo Lietuvos siekį statyti suskystintų gamtinių dujų terminalą, trukdė kurti diversifikuotą gamtinių dujų rinką. Analitikų ataskaitose nurodoma, kad Europos energetinės nepriklausomybės siekius Rusija vertina kaip grėsmę ir jos kariniam saugumui ir labai jautriai reaguoja į pokyčius energetinėje sistemoje. Kaip nurodo Lietuvos karinė žvalgyba, Rusija siekia sustabdyti ar bent atitolinti energetikos projektus Europos Sąjungoje, ieškoma partnerių naujiems energetiniams projektams, užkertantiems kelią tiekimo į Europą diversifikavimui, vykdomos aktyvios viešųjų ryšių kampanijos skirtos diskredituoti atskirų šalių ar regionų energetinės nepriklausomybės siekius. Žvalgyba taip pat nurodo, kad Rusija viešoje erdvėje eskaluos nelogiškos Lietuvos energetinės politikos temą.
Jo, jūs mane įtikinat, žinokit, įtikinat. Jūs mane įtikinat, aš vis tik tai rinkčiausi jungtis. Taip, tai yra simbolika. Ne tik simbolika, bet tai yra ir praktika, ir saugumo aukštesnis lygis, bet kartu ir labai labai toks aiškus simbolizmas, kad mes, reiškia, jau ir infrastruktūriškai perinam.
Taip.
Aš rinkčiausi šitą.
Sakė Rytų Europos studijų centro vadovas, politologas Laurynas Kasčiūnas.
Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien.
Prie mūsų pokalbio šiandien prisijungė ir Europos parlamento pirmininko Martino Šulco patarėjas Arnoldas Pranckevičius. Galbūt iš Briuselio Lietuvos energetinė nepriklausomybė ir jos siekis matosi kiek kitaip.
Iš tiesų manau, kad tai yra tektoniniai sprendimai, žingsniai, kurie ilgam laikui garantuoja Lietuvos ir viso regiono energetinę nepriklausomybę ir diversifikaciją. Ir kartu tuo pačiu puikiai įsipaišo į bendrą Europos Sąjungos energetinę sąjungą, kuri jau gerus metus yra kuriama. Iš ties buvo netgi, sakyčiau, paskatinta būtent Vladimiro Putino agresijos Ukrainoje. Tai šiandien tikrai matome labai didžiulius ir svarbius postumius ne tik tai energetinio saugumo ir vieningos energetinės rinkos kūrimo procese, tačiau kartu Europos Sąjunga labai daug jėgų, resursų ir dėmesio skiria energetikos efektyvumui, atsinaujinčioms energetikos šaltiniams ir beigios abejonės tyrimams ir inovacijoms.
Ar šiandien galima sakyti, jog Lietuva iš tos energetinės salelės, ne tik Lietuva, bet ir Baltijos šalis, iš tikrųjų, na, dar reikia atlikti kitus darbus, tai yra sinchronizacija su bendra kontinentinės Europos sistema, bet bet iš kitos pusės tai ir mums patiems įrodymas, jog mes galime tuos darbus padaryti. Galime ne vien tik tai kalbėti ilgus metus, bet ir atlikti konkrečius darbus.
Taip, taip žinoma, ir tai yra pasitikėjimo savimi, manau, ženklas ir mūsų regionai, mūsų valstybei. Kartu tai žinoma buvo įmanoma ir su išorės pagalba, manau, kad Europos Sąjungos, Europos komisijos skiriama finansinė pagalba, kuri iš tikrųjų yra labai svarbi, padėjo tiek Lenkijai, tiek Lietuvai ir Švedijai susitarti dėl jungčių ir pagaliau pabaigti jų 10 metų kurtus projektus. Todėl tai tikrai geri pavyzdžiai regionio bendradarbiavimo, Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo ir kartu, kaip minėjau, energetinio nepriklausomybės užtikrinimo regione. Labai įdomu matyti, kad per tuos metus kardinaliai pasikeitė ir bendrai Rusijos padėtis energetikos versle Europoje. Jau keletą mėnesių Norvegijos Statoilas yra rėmęs iš Gazpromo vaidmenį kaip pirmojo dujų tiekėjo Europoje vaidmenį. Pati Ukraina, kuri tikrai buvo labai stipriai priklausoma nuo Rusijos dujų, jau keletą mėnesių iš Rusijos dujų visiškai neima ir beveik sugeba savo užtikrinti dujų gavybą iš Vengrijos ir Slovakijos per reversą. Tai yra tikrai labai svarbus žingsniai užtikrintis mūsų tikrai diversifikaciją ir sugebėjimą atstovėti vieno šaltinio spaudimą ir priklausomybę nuo jo.
Sakė Europos parlamento pirmininko Martino Šulco patarėjas Arnoldas Pranckevičius. Elektros jungtis Litpol Link ir Nord Balt panaikino esminės infrastruktūrinės kliūtis Baltijos jūros regione ir dabar visos jėgos gali būti telkiamos į naujus ambicingus tikslus, bendrus elektros rinkos projektus ir Baltijos šalių sinchronizaciją su vakarų Europos elektros sistema. Abiejų jungčių statyba yra didžiausia investicija į Lietuvos elektros sistemą nuo nepriklausomybės atkūrimo. Iki 2020 metų elektros poreikis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje kasmet auks po daugiau kaip 1%. Pradėjus veikti Nord Balt ir Litpol Link, Baltijos šalių galimybės parsisiųsti elektros iš kaimynų padidės maždaug trečdaliu. Tad ko gero galima drąsiai teikti, jog baigintis metams dvi naujosios tarptautinės elektros jungtis Litpol Link ir Nord Balt gražina Lietuvą ir Baltijos šalis į Europos elektros tinklų žemėlapį.
Be jokios abejonės, na šiuo metu vyksta, aišku, peržiūra Europos kaimynystės politikos ir rytų partnerystės politikos. Toliau Europos Sąjunga bando apspręsti įvairius įrankius, kaip ją daryti labiau efektyvesnė, geriau matoma, geriau finansuojama ir be jokios abejonės geriau komunikuojančią politiką, ypač tokios labai agresyvios ir viską apimančios propagandinės mašinos akivaizdo iš rytų. Na, tame kontekste esame įkūrę pirmą kartą iš tikrųjų Europos Sąjungos istorijoje strateginės komunikacijos tarnybą, išorės tarnybos viduje, kuri kasdieną dirba su Rusijos propaganda, analizuoja ją ir teikia Europos vadovams analizę apie pagrindinės tendencijas ir temas ateinančias iš Rusijos. Taigi mes jau pirmą kartą turbūt bandome šiek tiek labiau strategiškai ir kryptingai spręsti šitą problemą. Kartu daugiau dėmesio yra tiek pietums, tiek rytams, abiejoms kaiminystėms, suprantant, kad per tuos 10 metų dėja nepavyko pakankamai pasiekti stabilumo ir taikos tikslų, kuriuos Europos Sąjunga savo užbrėžusi. Atvirkščiai, tiek pietuose, tiek rytuose konfliktų tik padidėjo ir neramumų ir nestabilumo tik pagausėjo ir mes netgi dėja importavome didžiąją dalimi nestabilumą iš tų regionų. Todėl manau, kad valstybės narės kuo toliau to labiau suvokė, kad jų pačių saugumas, stabilumas ir Europos Sąjungos išlikimas stipriai priklauso ir nuo saugumo stabilumo tiek Europos pietuose, tiek ir rytuose. Tad Europos parlamentas, žino, kaip veikėjas, pagrindinių Europos Sąjungos institucijų labai yra suinteresuotas pačių Europos Sąjungos pamatų stiprinimu, tai ir per energetinę sąjungą, kurią minėjau, ir per bendrą vieningą skaitmeninę rinką, per ekonominę monetarinę sąjungą, be jokios abejonės per bendros migracijos ir prieglobsčio politikos kūrimą dabartinės pabėgėlių krizės akivaizdoje. Žodžiu, bandymą sustiprinti Europą viduje tam, kad mes galėtume vėliau ir stabilizuoti ir mūsų kaimynystę ir taip kurti ir plėsti tą taikos ir ekonominio stabilumo erdvę.
Tuo pat metu, ko gero, kiekvienas iš mūsų galime jaustis kiek saugesni, kągi apie tai galvoja mūsų klausytojai.
Šis rytis kažkaip man nėra labai aktuali ir tokios savo kažkokios svaresnės nuomonės tiesiog negalėčiau pareikšti. Manau, kad tai yra kompetentingi žmonės, kurie, nes tokiais klausimas aš visada galvoju, kad reikia pagrindimo kažkokio prieš aiškint nuomonę. O šiaip tai būtinė nuomonė tokia, jeigu tai daromi sprendimai, tai ko gero, kad turėtų būti teigiamų kas nors.
Na taip, energetiškai mes šiai dienai tikrai esam saugesni. Daug diskusijų, aišku, kyla dėl to laivo, kurį nupirkome, galbūt ir per didelį. Tai visuomenėje, aišku, yra daug diskusijų. Tos elektros jungtys, tai mums tikrai yra naudingos, nes, kaip žinome, nuo kitų metų kainos elektros lygtai jau ir mažėja. Tai vat, o mes irgi stengiamės tapti energetiškai nepriklausomais. Planuojame statyti saulės šviesos energijos elektrinę.
Taip, be abejo, aš manau, kad visi valdžios įvykdyti sprendimai veda į tai, jog visi gyventojai jaučiasi energetiškai saugesni ir tikėkimės, kad toliau bus dar saugiau.
Tačiau, žinoma, kitas strateginis tikslas tai yra Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacija su kontinentiniais Europos tinklais. Vyriausybė žada, jog šį projektą įgyvendinti realu iki 2025 metų. Baltijos šalių elektros sistema turėtų tapti neatsiejamojo Europos tinklo segmentu. Ir norint pasiekti šį tikslą, be jokios abejonės, prie Lietuvos turėtų prisijungti ir Lenkija, ir Latvija, ir Estija, ir visa Europos Sąjunga. Tad ar išties esame energetiškai jau saugesni ir kiekvienas iš mūsų kaip pilietis galime jaustis saugesni? Atsakymą į šį klausimą galime pateikti kiekvienas pats sau. Studijoje prie mikrofono šį laiką buvo Liudas Ramanauskas.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.